Viņas nospēlēja perfekti, un mēs savukārt nenospēlējām perfekti, un tad, kad ir tā atšķirība tādas ar komandām, tad jā, tas rezultāts ir kāds ir, bet jā, viņas ļoti labi viņas nopelnījuši tikt finālā, un jā.
Nē, mums bija vienkārši ļoti daudz kļūdas, ar tik lielu kļūdu skaitu nevar spēlēt normālu spēli.
Kāpēc tās kļūdas sanāca, kur tur būtās nedaudz psiholoģiskais spiediens?
Jā, gan psiholoģiskais spēks, gan ļoti liela gribēšana. Nezinu, vienkārši.
Tā gadās. Neviens nespēlē bez kļūdām.
Jā, mēs visi esam cilvēki, mēs neesam roboti, un mēs visi varam kļūdīties.
Protams, un kā nav atšķirība, kas pa medaļu, galvenais gribas to medaļu dabūt. Un, protams, nav kāda runa par motivāciju. Šeit mēs iesim uz maksimumu, kā vienmēr.
Kā sagatavoties, skatījāties jau iepriekšējā pusfinālā?
Nē, mēs tikai par šo spēli domājām, un mēs tagad arī domāsim tikai par nākošo spēli, par punktiem. Mēs uz priekšu neko nedomājam.